Co se týče školství, tak první republika se trochu lišila od současného stavu. Školství bylo jinak organizováno. Základní školství, to byla obecná škola, připravovala člověka tak, aby zvládl psaní, čtení, počítání a měl jakýsi taky rozhled. Úroveň tohoto školství byla v rámci Evropy velmi vysoká a vůbec to též mohu tvrdit o všech školách. Absolutně o celém školství Československa. Nevím to jako ze vlastní zkušenosti, protože to mám mizivé, ale z toho, co nám potom řekli studenti, když jsme se sešli na prvním kongresu vysokoškoláků v 45. roce. S obdivem zhlíželi na organizaci našeho školství a na jeho úroveň. A druhé svědectví mám přímo od Němců, kteří neměli zájem nás nějak chválit, ale kteří si brali třeba naše nedostudované mediky jako lékaře do svých nemocnic, když měli potíže, protože oni spoustu zdravotnického personálu posílali na frontu, pak to nestačilo, a když už ke konci prohrávali, tak brali i naše kluky, naše děvčata a žasli, jaký mají vědomosti. Třeba student ze třetího semestru mohl klidně tam vykonávat práce, o kterých se jim ani nesnilo. A to proto, že u nás už mohl být zaměstnaný třeba jako demonstrátor. Čili on znal i tu praxi lékařskou, nejenom teorii. Jinak už v tom základním školství, bych řekla, byly dva prvky, které by byly žádoucí i dnes. To znamená, děti byly vychovávány tak, aby měli vztah k přírodě a aby pro ně člověk byl součástí té přírody. Na venkově to bylo poměrně jednoduché. Škola vychovávala k tomu, aby dali krmítka, žádný vandál to nezničil. Když vezmeme Brno, tak Lužánky, to jsou ústřední sady, to bylo jedno krmítko vedle druhého. Nikdo to neničil. Každý to podporoval. Dnes by to neobstálo, dnes by za týden bylo po krmítkách. A to tak bylo se vším. My jako děti jsme byli pyšní na to, že máme doma krmítko, až tam přijde třeba Blha nebo Blask, tady, až je vůbec známe. Takový prvek byla četba. Dítě už od první obecné, to se tak do Vánosti nejchytřejší naučili číst, ohromně četlo. My jsme byli čtivá generace. Děti totiž neměli ani TV, ani rozhlas. A pokud měli trošičku nadání, tak četli a četli. Zájem o kulturu byl ohromný. Já jsem četla, můžu říct, od rána do večera. Můj bratr například měl zájem o les. Tak četl třeba Brému život zvířat. To jsem četla pochopitelně a taky. Pak jsme přímo hltali romantickou historickou literaturu. Nejenom cizí, například Tři mušketýry a tak dále, ale i našeho třeba Čečetku, to je dneska zapomenutý autor, ale taky Klostermana, Rajse, i Holečka někteří četli, ale málo. Ale nejčtenějším autorem podle mého názoru byl Třebíský s Jiráskem. A ty formovali i naše stanoviska. My jsme i po té názorové stránce podléhali této četbě jako děti. Ano, tom románickým nadšením měnit svět a tak dál, tak jsme viděli ty nedostatky a takhle jsme celkem, bych řekla, i do jisté míry rostli jako lidi. Já jsem vždycky tvrdila, že mě vychovala četba, i když moji rodiče samozřejmě se snažili, ano, ale ten největší vliv jsem úplně pocitovala už jako dítě ze strany četby. Zájmy tehdejší mládeže, kromě četby, byla turistika. Tenkrát nebyly auta, bylo i strašně málo, chodilo se pěšky. A to i studentů středoškolských vysokoškoláků. Ty tury, které jsme dělali my, často 60 km denně. A potom, tak jako dnes, se vytvářely party. To znamená zpřízněné duše. Jako dnes mládí bylo živlem vzdorným, vzdorovali jsme světu, zvlášť v pubertě, jsme si mysleli, že ho předěláme. Ty představy byly stejně naivní, jako jsou dnes. Pokud to mohl srovnat, co do kvality mládeže, ano, takhle bych to nazvala. Tak si nemyslím, že jsme byli kvalitnější generace, než je dnešní. Já když sleduju dneska ty rozhovory mladých lidí v televizi, tak vidím, že to totéž, o čem jsme hovořili my. Čili se nic nezměnilo tady po té stránce. Máme stejně kvalitní, úžasnou mládež, mládež stejně vzdorující. Bohužel má víc lákadel, než jsme měli my, a má pohodlnější život. A ta mládež, která dřív seděla nad knihou, dneska řekněme, hraje počítačové hry. Nedovedu hodnotit, ano, jestli dává víc mládeži četba, to znamená, že naši generaci dávala to podstatné, anebo dnes řekněme ty počítače, televize a ty jejich možnosti. To nedovedu absolutně zhodnotit, ovšem do jisté míry vidím, mám to srovnání, protože znám tu generaci svou samozřejmě ze zkušenosti a znám tu generaci současnou, částečně i, že jsem pracovala s mládeží, a řekla bych, že je to stejné. Kvalita té naší mládeže nijak neklesla. Že já když poslouchám, jak diskutují ti mladí, tak slyším inteligenty zaujatý pro věc, který si dovedou samostatně myslet, který dokonce dovedou odolávat těm současným tlakům, tak jako jsme byli my. Ovšem u nás ty party byly soustředěny na něco trochu jiného. U nás totiž jsme si museli vystačit sami. V té partě, kde já jsem byla, byli většinou hudebníci, výborní zpěváci, hráli na klavír, to byli skutečně, dokonce bych řekla, i znalci potom na vysoké škole hudby. Já jsem s ní byla nejhorší, že nemám sluch, takže to všichni vévodili, hráli čtyřrušně třeba na klavír. A takovýhle my jsme měli sleziny a tam jsme se bavili. Ještě bych chtěla potrhnout význam Sokola pro mládež. Dneska je sport většinou komerce. To se nedá odiskutovat a musím říct, bohužel. Tehdy to nebyla. Tehdy skutečně v malých vesnicích se party kluků scházeli, aby hráli fotbal. Možná jsi tam dali pár facek, taky na konci se mi něco nelíbilo. Ale Sokol, později Orel, tyhle ty spolky, ty udělali něco úžasného a nejenom pro nás, ovlivnili například i jižní Slovany. A byl to i zájem o Československo probuzený právě tady tím sportem. Možná už nevíte, jaký byl rozdíl mezi Sokolem a Orlem. Tak Sokol měl cíl, kromě cíle sportovního a osvětového, se silným národním akcentem, to byli Masarykovci, teda Sokoli samozřejmě, ti stáli za Masarykem. Tehdy se o nich mluvilo, ale pejorativně, jako o pokrokářích. A Orel vznikl vlastně jako protipol Sokola v těch vesnicích, kde byla silná katolická obec. Čili Orel byl jako katolická protiváha Sokola, čili spojení s místním knězem, řekněme, s katolickým, s kostelem. A to právě bylo spojeno Orlu. Čili vznikl Orel jako do jisté míry konkurenční instituce, ale já z vlastní zkušenosti musím říct, že jsem se setkala s náčelníky Orla, byli to moji kolegové, potom na Slovácku. Vždycky záleží jenom na tom, jaký je to člověk, kdo to vede. pokud je to člověk konfliktní, mohlo dojít i ke konfliktům. Já jsem je nezažila proto, že tam ty konfliktní lidi prostě nebyly. Takže bych se ještě chtěla zmínit o dobové módě. Tak myslím si, že to mládí v mé době se dívalo na módu přibližně stejně jako dnes. Ovšem mám pocit, že ji tolik neotročilo. Ono to bylo i tím, že když já jsem studovala, tak jsme měli míň prostředků, míň možností. Ovšem o módu se ta generace vždycky zajímá a podléhá. Je to zajímavý rozpor, že móda je vždycky určitý tlak na svobodu, teda na svobodný výběr. A tomuto tlaku každá generace podlehne. Podlehla i moje. Ovšem, jelikož já jsem generace, která vytvořila recesi, tak já za sebe mohu tvrdit, že se mně podařilo vytěsnit módu už v dobách dětství a puberty. To je prostě věc, která přestala existovat, která byla vytěsněna a která byla na nejvíc směšná. A móda v nejširším slova smyslu. To znamená od módního oblékání po módní myšlení. To jsme dovedli, myslím, většinou vytěsnit. Čili to podřízení se, ano, které v naprostém rozporu s touhou mladého člověka se nepodřizovat a vzdorovat, tak tohleto podřízení se módě skutečně existovalo v minimální míře. Všem i já, například, když byly v módě ty takzvané komíny, byl jako srandovní klobouk, ustříhla se punčocha, to lítko, takže do toho pršelo. To asi půl roku byla móda. Tak to, že to byla recese, to se líbilo i mně. Ovšem jinak skutečně nás móda nic nestála. Že my jsme ji přehlíželi a myslím, že to můžu potvrdit i obecně. To byly určité kruhy, se tomu trošičku věnovali, ale že bychom byli tak závislí na módě, jak je tomu dneska, to skutečně neexistovalo. Samozřejmě jsem staromilec, skutečně móda nás strašně zotročuje. Móda a fandovství nás zotročuje. Fandovství téměř neexistovalo u nás taky. My jsme fandili například Sokolům na olympiádě. Jenomže Sokol, to byla organizace, kde si každý člen všechno platil sám. To nebyla žádná komerční záležitost. Proto jsem tam taky nikdo necpal, jenom kdo měl skutečný zájem. Bylo to všechno založeno na obětavosti a bezplatné práci druhých. Ještě co bych chtěla za první republiky, byl větší rozdíl mezi venkovem a městem. Dneska se to setřelo. Setřelo se to natolik, že když sem přišli Rusi nás například osvobodit v 68. roce a projevit tady svůj internacionalismus, tak nevěřili, že jsou na vesnici, když viděli tu výstavbu. A byla přibližně možná jenom o něco lepší než za první republiky u nás. Já jsem s rodiči teda bydlela na štaci, kde například nebyla elektřina. To se zavádělo. A ti, kteří učili na Podkarpatské Rusy nebo na Slovensku, tak měli místo podlahy dusanovinu. A jejich štěstí to nějak nebránilo. A ještě bych chtěla říct jednu věc. Že jakkoliv jsem já teda prožila spíš poletářským mládí než jiný a taky s takovým jsem se bratřila, tak jsem dovedla ocenit za první republiky například význam Bati. Význam Škody pro náš národní průmysl. Až už jsem teda brala rozum, tak jsem věděla, co udělal Baťa. Baťa sice byl milionář, všem byl to člověk úžasně pracovitý. Postavil dvě města, dal práci celému kraji. Čili toto jsem tam viděla přes to tyhle ty klady. A ještě jedna důležitá věc. Naprosto odmítám, že mezi studenty a mezi mladými lidmi byl nějaký rasismus. To znamená, že Češi, Němci se nesnášeli tak, jak se nám to předkládá. Od té první republiky vůbec to tak nebylo. Se mnou chodila do školy a na univerzitě teprve Němka, kterou jsme pokládali za naprosto sobě rovnou a stejnou, samozřejmě dnes si navštívíme Rakousku. A spousta cizinců, u nás bylo tolik českých vysokých škol jako německých a ty německy nemohli naplnit Němci. Jednak Němci se hlásili většinou Židé, ta pražská židovská obec ta byla známá, což celkem nijak nekritizuju, to je naprosto přirozený samozřejmě. Ale ti Němci nebyli u nás nijak diskriminováni za první republiky. To rozhodně bych aspoň ze svých zkušeností odmítla. To byla úplná pohoda. To štvaní nastalo teprve tehdy, jakmile se vytvořil ten politický tlak ze strany teda nacionalismu, že ty německé instituce, německy institucionalizovaná, teda politická strana Henleinova, ale Henlein sám ten by byl tu republiku tak jako nerozložil. To, on potřeboval to zázemí. No tak já nejsem politik, či do toho nechci mluvit, ale skutečně to tak nebylo. A já jsem nikdy neměla pocit, že jakákoliv národnost je horší než česká. Ale ještě chci říct jednu věc, tím větší bylo naše vlastenectví. Ne menší, ale větší. Čili my jsme si byli vědomi svých hodnot, zejména jsme si byli tenkrát vědomi své kulturnosti. Jsme měli vynikající školství, to jsem řekla, že nám to záviděli, ale i to, že my jsme měli špičkovou kulturu. My například v Lyrice, kdy nezval Halas, Holan a tak dál, začínající mladý Hrubín, že? Hašek samozřejmě, to je světová věc. Už od březiny on to začíná už i tím 90. lety. 19. století a je to ku podivu, protože čeština vlastně jako spisovný jazyk byla dána až obrozením. Takže jsme byli mladý jazyk, mladá kultura, ale přitom jsme se stali na tuhle špici. V té lidové kultuře jsme byli na špici už dávno. Z toho právě naše obrození vyrostlo, čili nebýt toho, tak se neměli naši obrozenci o co opřít. Už jsem řekla, že jsem patřila k partě recesistů a to bych chtěla ještě potrhnout. Totiž ta moje generace vytvořila pojem recese, dala mu pravidla. Tato pravidla byla zveřejněna v časopisu, jehož existenci bych velice uvítala, kdyby dnes byla studentský časopis. Studentský časopis tehdy vycházel, kupoval ho každý student, byl velice populární, byl nesmírně hodnotný časopis. Po všech stránkách, já váhám užit slova dokonalý, ale tady to musím říct, neznám nic lepšího, než byl prvorepublikový, pro studenty neznám nic lepšího, studentský časopis. Studenti to hltali. Tam byly otiskovány prvotiny začínajících básníků, ty byly hned hodnoceny. I když někdo něco poslal a nebylo to uveřejněno, tak byl aspoň zhodnocen. Tam byly soutěže na esej, tam byly úvahy, všecko z pera studentů. To byla nesmírná hodnota a tam taky právě vyšla teorie recese, samozřejmě recesní, čili člověk, podle recesistů samozřejmě myslí neustále, když je v klidu pahodnotně. Že má útlum, myslí pahodnotně a recesista je tu na to, aby ho přinutil k hodnotnému myšlení. Ten proces, kterým ho k tomu dovádí, se nazývá skýtání a ten efekt, který ho dociluje, se nazývá zírání. Čili aby pahodnotně myslící člověk začal myslet hodnotně, musí zírat. A na to byla zaměřená recese. Její metody, formy byly nejrůznější. Já bych to teď velice protahovala, kdybych měla volit příklady. Ale nám to tak šlo k duhu. A tak jsme to milovali, že jsme tomu, myslím, jako celá úplně generačně podlehli. A já musím říct, že dodnes ve svém věku jsem recesista. To člověku zůstane jako punc na celý život. Smysl proto to nestratíte. Je to něco, co člověku i pomáhá. Na ta recese má i léčivé účinky v dobách, které jsou v podstatě tragické. V situacích, které jsou tragické. Vůbec humor, smysl pro humor, ano. A hlavně recese vás z toho dovede katapultovat. Pokud je to vůbec možné, samozřejmě. Za nejtragičnější okolnosti to možné vůbec není, protože člověk je na dně a ničím z toho nedostane, kromě času. Ale skutečně humor, recese, to je něco, co drží člověka nad vodou velice často. O recesi mohu mluvit na vysoké škole. Tam byly party studentů, kteří byli vážnější. A pak byli recesisté, což jsem byla samozřejmě i já. Tak my jsme nemysleli asi na nic jiného, než na tu recesi. A to je, když jsme poslouchali přednášky, my jsme měli otypované nerecesisty, kterým jsme dávali, tak já řeknu jako příklad, ano. Například můj veliký kamarád, se kterým úžasně jsem si rozuměla, který byl potom děkanem fakulty, tak ten tehdy se zamiloval do dívky, bez níž se nehnul. Čili říkali jsme mu normálně Arnošt, jmenoval se Arnošt Lamprecht, vynikající odborník, vynikající člověk, veliký můj kamarád, čili doufám, že ho nepomlouvám tím. Ovšem, jakmile se vyskytl bez té dívky na fakultě, tak jsme mu říkali ohavné torzo. Jiný se jmenoval kuře na pipi. Toto kuře na pipi, to byla figurka, která tehdy byla otiskovaná v jednom prominentním humoristickém časopisu, jak něco jako Kačer Donald a tak dále, to kuře na pipi. No, nevím, proč nám to kuře připomíná. Byl to student, který vydal sbírku básní už před maturitou. K maturitě měl připravenou, jsme měli výborné liriky v Brně, kteří lirik musí začínat jako mladý, ano, ale v Brně se narodil například Ivan Blatný, který už měl taky připravenou sbírku. A tady ještě připomenu na okraj toho, že například náš češtinář, když nás učil k maturitě, on zařadil mezi české liriky skvělé, české liriky začínající a už prognosticky skvělé, Ivana Blatného. A já jsem svého spolužáka stejně starého, který se narodil ve stejný rok, jako já jsem musela učit k maturitě jako básníka. A jeho první a jedinou vydanou knížku. Taky, když přišel Nezval, no tak samozřejmě mezi studenty Nezval strašně rád recitoval svoje vlastní verše. Já nedovedu odhadnout, do jaké míry ta relativní bohatost našeho státu, to znamená Československé republiky, který se dostal v Evropě za 20 let své existence, ale byla to existence jednoduchá, byla velice složitá, protože ty východní země a západní země se o sebe velice lišily. I nakonec, když mluvíme o tom bohatství, tak i tím, tak to nedovedu odhadnout, do jaké míry ta chudoba tuto zemi poznamenala. Vím, že ji konkrétně poznamenala samozřejmě. Ovšem, jestli to byla chudoba státu co takového, nebo chudoba vznikla, řekněme, v určitých regionech, nezaměstnanosti, alkoholism, že nedostatkem pracovníka, to já nedovedu odhadnout. Dovedu říct jenom to, že ve srovnání s dneškem, my jako studenti jsme měli nesrovnatelně míň peněz. To naše kapusné bylo úplně směšné a zostává 20 korun měsíčně, ale mohli jsme si vydělat. Že tehdy existovala možnost dávat kondice, což bylo forma doučování, a někteří moji kolegové se třeba od 15 let, Andělka, skutečně od 15 let, to je neuvěřitelné. Jí zemřela matka, když byly asi 2 roky, ano, starala se mě nejstarší sestra, byl pokryvač, měli málo peněz, dojížděla zdaleka a ona od 15 let se musela udržet na škole kondicemi a vystudovala vysokou školu a byla výborná učitelka. Čili skutečně ty děti měly tak, bych řekla, trošku tvrdší život a těch peněz jsme tolik neměli, ovšem za to jsme měli strašnou šíři zájmu. My jsme měli například studentské vstupné do kin, do divadel. My jsme měli operu za 3 koruny, za 2,50 na stání. Měli jsme zlevněnou kinematografii, čili zlevněné i filmy. A vím, jak jsme se vždycky dohadovali, na co půjdeme. Na co půjdeme, to jsme si divně házeli šestku, že když například hrála Hebernová, ano, současně s Gretou Garbo, tak bylo těžké rozhodování. Stejně jako Claire Gable nebo Cooper. A my jsme měli jenom tu pětikačku. Takže skutečně to jsme museli váhat. Ale řeknu, že idolem krásy tehdy pro nás jako studenty nebyla ta Hebernová. Jsme oceňovala jako úžasnou herečku, ale byla Greta Garbo. My jsme ji říkali pochopitelně jako recesisté Greta Garbolová, to bylo samozřejmě, to měl každý nějak to přízvisko. Ale skutečně to i pro mě, ačkoliv já jsem měla ten ženský pohled, takže to je jako něco jiného. Když to jmenovalo klukům, tak to jako chápu, ale i nám ženským, pro nás to byl idol.